Раздел 15. Иисус перед Пилатом. И одразу раніцею першасвятары со старейшинами и книжниками и увесь синедрион звязали Иисуса, отвели его и передали Пилату. И спытаўся его Пилат: «Ці ты иудейский цар?» И он же каже ему у отказ: «Ты кажешь». Першасвятары обвинувачвали его у многим. Пилат же знов спытаўся его, кажучи: «Ты ничего не отказываешь? Гляди, як шмат тебе обвинувачваюць». Иисус же больше ничего не отказывал, так что Пилат здзіўляўся. На свято ж ён отпускал одного вязня, якого просил народ. А был один по имени Варава, заключены за забойство у час разбойного паўстання. И надышоўшы на толп, пачаў яго просить, каб Пилат, як заўсёды перед святом, вызвалил кого. Пилат же спытаўся их, кажучи: «Жадаеце, отпущу вам цара иудейского, бо ведаў, что праз зайздрасць выдали яго першасвятары». Але першасвятары подбухторили на толп, каб лепш ён отпустил им Вараву. Пилат же у отказ знов сказал им: «Что ж мне робить с тым, кого вы называете иудейским царом?» Яны ж знов закричали: «Распни его!» А Пилат казал знов: «Что ж зрабил ён благое?» А яны яшчэ мацней закричали: «Распни его!» Пилат же, каб догадить на толпу, отпустил им Вараву и выдал Иисуса пасля бичавання, каб распяли. Воины же отвели его у середину двора, у преторию, и скликали усю когорту. И опранаюць его у баграницу, и сплёўшы стерні ў вянок, надеваюць на его. И пачалі вітаць здзекліва его: «Радуйся, цар иудейски!» И били его по голове шастом, и плевали на его, и, опускаючыся на колени, стеквались из его: «Голгофа!» И калі наглумились из его, зняли з его баграницу и опранули его у ягоннае адзенне и вывели его, каб распяць его. И примусили нейкага прохожага Симона Кирніяніна, які ішоў з поля, батьку Александра и Руфа, каб узяў яго крыж і нёс. І прывялі яго на месца Галгофу, што ў перакладзе значыць лобнае месца. І давалі яму запраўленага смірнай віна, але ён не ўзяў. Смерць Ісуса Хрыста. І распяўшы яго, падзялілі між сабой вопратку яго, кінуўшы жэрабя на яе, каму што дастаецца. Было ж 3 гадзіны, як яго распялі. І было напісана абазначэнне яго віны: «Цар іудзейскі». А з ім раскрыжоўвалі 2 разбойнікаў, аднаго праваруч, другого леваруч яго. І спраўдзілася пісанне, дзе казалася: «І да злачынцаў яго залічылі». І тыя, што побач праходзілі, зневажалі яго, ківаючы сваімі галовамі і кажучы: «Гей, ты, што храм руйнуеш і за 3 дні будуеш, уратуй самаго сябе, зайдзі з крыжа». Гэтак самы першасвятары глуміліся разам з кніжнікамі, казалі адзін аднаму: іншых ратаваў. Сябе самого не можа ўратаваць. Христос, цар Ізраілеў, нехай цяпер зыдзе з крыжа, каб мы ўбачылі і ўверавалі. Нават раскрыжаваныя побач з ім басцілі яго. І калі надышло 6 гадзін, стала цемра па ўсёй зямлі аж да 9 гадзін. І ў 9 гадзін ускрыкнуў Ісус моцным голасам: «Элаі, Элаі, савасавах фані», што ў перакладзе значыць: «Божа мой, Божа мой, навошта пакінуў мяне ты?» І некаторыя з тых, што стаялі там, пачуўшы, казалі: «Вось і люк ліча». Тады ж адзін намачыў губку воцатам, насадзіў на шост і падаў яму піць, кажучы: «Паглядзім, ці прыйдзе Ілля, каб выратаваць яго». Ісус жа зноў моцна ускрыкнуў і аддаў дух. І заслона храма разышлася ў разрывы зверху данізу. А сотнік, што стаяў насупраць яго, убачыўшы, як ён гэтак аддаў дух, сказаў: «Сапраўды гэты чалавек быў сын Божы». Балі ж жанчыны, што назіралі здалёк, між іх і Марыя Магдалена, Марыя, маці Якава меншага, і Ясі, і Саламея, тыя, што ўшлі ўслед за ім і што прыслугоўвалі яму, калі ён быў у Галілеі, і шмат іншых разам з ім узыходзілі ў Ерусалім. Пахаванне. І настаў вечар, і быў падрыхтоўчы дзень, гэта значыць перад суботай. Прыйшоў Іосіф з Арымафеі, паважаны радца, што і сам чакаў царства Божага, і, адважыўшыся, увайшоў да Пілата і папрасіў Ісусава цела. Пілат жа здзівіўся, што ён памёр ужо, і, паклікаўшы сотніка, спытаўся яго, ці даўно ён памёр. І, даведаўшыся ад сотніка, ён загадаў цела Іосіфу аддаць. І, купіўшы кужэльнага палатна, той зняў яго, абгарнуў тым кужалем і паклаў яго ў магілу, што была высечана ў скале, і прываліў камень да ўваходу ў магілу. А Марыя Магдалена і Марыя Ясітава маці глядзелі, дзе паклалі яго.